Haideți ca să deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1. Doctorul Luca scrie cartea Faptele Apostolilor, face o consemnare a istoriei bisericii primare, primele etape, primele faze, și consemnează convertirea unui om care avea să influențeze atât biserica primară, cât și întreg creștinismul de-a lungul secolelor. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care îi cheamă în numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Suntem în ultimul mesaj din seria de mesaje A doua șansă. Au fost 6 predici, cea de astăzi a 7-a, 6 mesaje în care am rămas uimiți. Astăzi al 7-lea. Vedem oameni care au falimentat. Oameni care au risipit tot ce aveau mai bun. Este o impresie greșită despre biserică, despre sfinții Domnului și despre oamenii din Biblie, cum că aceștia ar fi perfecți, ar fi sfinți. Sfinți într-un sens în care înțeleg oamenii. N-au făcut nimic rău. Dacă îi atingi, te umpli și tu de tot felul de lucruri bune. E bine, oamenii din Biblie, biserica, chiar biserica Impact, biserica este plină de oameni care au greșit. Cel ce vă stă în față astăzi este un astfel de om. Ne-ar place să ne dăm drept alții. Am vrea ca ceilalți să creadă despre noi, despre noi păstorii, despre noi liderii, nu? Grupul de închinare, oamenii din biserică, că suntem un fel de numai buni de puși pe perete, pictați și puși pe perete. Biblia dovedește că nu este așa. Ne-am uitat prima dată la Iacov, un hoț. Ar fi fost, cred că, în guvernul României dacă trăia în ziua de astăzi. Da. A luat tot ce se putea lua. Dumnezeu îi oferă a doua șansă și ne șochează. Ne șochează pe de-o parte Iacov. Ce fel de om e ăsta? Dar mai șocant decât Iacov este Dumnezeu. Nu te aștept să facă Dumnezeu așa ceva. Doamne, dar leagă-l. Doamne, dar bagă-l în închisoare. Doamne, fă ceva cu el. Dă-i o boală, Doamne. Dă-i un accident. Dumnezeu ne șochează. Pentru Iacov care fură, minte, înșală, face toate lucrurile astea și într-un mod premeditat, Dumnezeu îi oferă a doua șansă și îl binecuvintează. Și ce binecuvântare îi dă! Haideți să ne uităm la Dumnezeu. În al doilea rând, ne-am uitat la Moise, la modul în care Dumnezeu lucrează în viața lui Moise. Cine este Moise? Într-un mod providențial, cum numai Dumnezeu știe, îl scoate din mâna egiptenilor și îl pune în mâna lui Faraon chiar. Pe când faraonul egiptenilor vrea să ucidă copiii evreilor, iată că Moise este crescut exact în casa lui. Cunoaște toată înțelepciunea egiptenilor. Însă, după ce Moise face praf toată imaginea lui, toată știința lui, toată puterea lui pe care o avea în Egipt, 40 de ani se refugiază în deșert. Dumnezeu îi oferă a doua șansă, dar el nu vrea. Și este la fel ca noi de multe ori și aduce obstacole înaintea lui Dumnezeu. Nu, Doamne! Aduceți-vă aminte că predicam și spuneam, are Moise obstacole puternice cu privire la Dumnezeu, cu privire la el, cu privire la poporul său din țara Egiptului. Și Dumnezeu îi oferă a doua șansă trecând peste toate obstacolele pe care Moise le aduce. Aducând argumente sau contraargumente la obstacolele pe care Moise le aduce. Dumnezeu este Dumnezeul șansei a doua. Ne uităm apoi la Samson. Are putere din partea lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Când te uitai la el, nu aveai niciun semn că omul acesta ar avea putere fizică. Vrăjmașii lui își puneau întrebarea, de unde are el putere? Antrenament? Nu. Mâncare, dietă specială? Nu. Ce-o fi cu el? Avea putere din partea lui Dumnezeu. Ce face cu puterea aceasta? Efectiv o risipește. Ajunge cu ochii scoși să învârte la râșniță. Nici o șansă. Asta am gândit noi. Dumnezeu șochează pentru că îi dă a doua șansă. Și nu numai că îi dă a doua șansă, îi dă cele mai mari oportunități. Și cu un templu plin de oameni idolatri care erau împotriva lui Dumnezeu, Samson are mari oportunități și le fructifică. David, un om puternic din toate punctele de vedere și ca împărat războinic, om al lui Dumnezeu, păcătuiește și stă sub păcatul acesta vreme îndelungată. După ce curvește, ucide, premeditează, mușamalizează și stă așa vreme îndelungată, vedem că Dumnezeu îi oferă a doua șansă și îl confruntă. Pentru că asta este a doua șansă, ne iasă Dumnezeu înainte și ne confruntă. Ce Dumnezeu glorios! Și o face cu bunătate, o face cu înțelepciune. Iona este omul constrâns de Dumnezeu. După ce Iona se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, lui să se ducă la Ninive, el se duce la Tars. Dumnezeu îl constrânge, este un Dumnezeu glorios, el nu renunță la slujitorii săi. Apoi vedem pe Petru, ucenicul Domnului, liderul dintre toți, omul care face semne și minuni, însă omul care într-un mod jalnic se leapădă de Domnul în trei rânduri, conștient fiind. Atât de bine semănăm cu Petru, nu-i așa? Și sunt mulți oameni care după ce s-au lepădat o dată, de două ori, de trei ori și spun că nu mai au nicio șansă, vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, îți ofer a doua șansă. Însă am văzut data trecută că decizia ne aparține nouă. Astăzi aș vrea să ne uităm la încă un om. Un om care are parte de a doua șansă și vom vedea de ce. Însă schimbarea în viața lui este una totală. Pavel este exemplul atât de potrivit pentru noi astăzi, arătându-ne că Dumnezeu face schimbări în viețile oamenilor. Și așa se intitulează mesajul din dimineața aceasta. A doua șansă, schimbarea. De ce schimbare? Uitați-vă la Saul, Pavel, mai târziu. Schimbare, în primul domeniu în care intervine schimbarea în viața lui, este ascultarea de Hristos. Asta este o schimbare fundamentală, o schimbare radicală în viața lui. Până atunci, Saul îl prigonea pe Hristos. Până atunci, Saul era împotriva lui Hristos și a tot ceea ce însemna creștinism. Și este un exemplu atât de potrivit pentru a doua șansă, pentru că Saul devine Pavel și devine un apărător a creștinismului, un propovăduitor al lui Hristos. Cine era Saul? Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 8, dăm numai o pagină în spate și vedem versetul 1, spune așa. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea în care el se învoise, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Iată ce făcea Saul. Cuvântul Domnului ne spune un text, un capitol mai devreme. Saul era omul care se învoise la uciderea lui Ștefan, era acela care luase autorizație din partea preoților celor mai de seamă pentru a face lucrarea aceasta. În textul pe care l-am citit noi, capitolul 9, versetul 1, spunea Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva copiilor Domnului. Iată cum el din toate punctele de vedere și râvna pe care el o avea, însă și din punct de vedere legal s-a asigurat că ceea ce face, face bine. El se lupta împotriva lui Hristos, împotriva bisericii și o făcea într-un mod exemplar. Nu avea nimeni ce să-i bage de vină. Se acoperise cu hârtii, se acoperise cu toate lucrurile pentru a putea face prigonirea aceasta și lucrarea împotriva lui Hristos într-un mod perfect. Însă ceea ce șochează este exact Hristos. Hristos nu se uită la acela care este vrăjmaș, după cum chiar Pavel spune că s-a luptat împotriva lui Hristos. El nu se uită, îmi ești dușman, mă voi purta cu tine ca și un dușman. În predica de pe munte, Hristos ne-a învățat să iubim pe cei care sunt împotriva noastră, să ne iubim vrăjmașii. Câteodată, chiar prietenii înjunghiem. Hristos zice, pe vrăjmași, nu cu atât mai mult, ba dimpotrivă, trebuie să iubiți. Fapte 9 este exact aplicarea predicii Domnului Iisus Hristos. Hristos se duce la acela care este mai înverșunat, mai împotrivă și ne arată nouă a tuturor credincioșilor peste ani și ani cum trebuie să ne purtăm cu aceia care ne sunt împotrivă, cu aceia care aleargă împotriva noastră, se acoperă cu hârtii, cu absolut orice pentru a distruge. Hristos îi iasă înainte și spune în felul următor, versetul 3, pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a văzut o lumină din cer în jurul lui. Și subliniați cuvântul lumină, nu întuneric, nu accident, nu necaz, o lumină în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, pe nume, de două ori, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, întreabă el. Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Și uite-te, Hristos în bunătatea lui se descoperă, se revelează, se arată pe sine. Hristos nu zice, tu nu mă suporți, tu ești împotriva mea, tu vrei ca eu să nu mai exist și numele meu să piară, atunci te voi lăsa. Nici eu nu vreau să mai aud de tine. Nu. Hristos nu uită de noi. Religia produce un astfel de comportament. Religia goală, mă refer. Ați văzut vreodată oameni cu Biblia în mână, scoțând, studiind cuvântul lui Dumnezeu și cu Biblia în mână, ucigând, amenințând, apăsând, făcându-i pe alții să se simtă nu inconfortabil, să-și dorească moartea? Personal, am văzut și am experimentat asta. Oameni care se uită în cuvântul lui Dumnezeu, oameni care se roagă, oameni care postesc, oameni care își trăiesc religia cu multă efervescență, însă oameni care nu s-au întâlnit niciodată cu Hristos. Oamenii aceștia au inaugurat Inchiziția. Oamenii aceștia au apăsat alți oameni, familii întregi. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan, capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile. Nu este un îndemn, așa cum noi folosim de multe ori în mod greșit versetul acesta, ci este o constatare. Hristos nu îi îndeamnă pe farisei, hai, puneți-vă și cercetați Scripturile. Ei ar fi spus, serios? Noi tocmai asta facem. Hristos constată asta și spune, cercetați Scripturile. Pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Asta faceți voi. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Aș vrea să folosiți textul acesta de astăzi înainte într-un mod corect. Hristos se uită la oamenii din fața lui și spune, voi cercetați Scripturile, nimeni nu vă poate băga de vină lucrul ăsta. Voi credeți că din Biblie veți găsi înțelepciune pentru voi, viață veșnică. Însă nu vă dați seama că tocmai aceste Scripturi mă descoperă pe mine, mă revelează pe mine. Cu alte cuvinte, și acum ascultați-mă bine, ca unul care iubesc Biblia, îmi place să o studiez, caut să provoc și pe alții să studieze Biblia. Însă o Biblie în care studiezi, fără să-L găsești pe Hristos, dragul meu, nu-ți va folosi la nimic. Oamenii care studiază Biblia și își caută argumente pentru a-i prigoni pe alții, pentru a se încrunta la alții, pentru a-i apăsa pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu este menit ca să aducă viață veșnică, nu apăsare veșnică, nu distrugere. Atâția oameni tineri, familii tinere, n-au vegheat, n-au fost atenți. Au fost înșelați sau poate chiar într-un mod intenționat au păcătuit. L-au supărat pe Dumnezeu și au supărat părinții, au supărat și au întristat biserica. În consecință, și-au început să dea filă după filă. Și cu Biblia în mână, în loc acești oameni să fie ridicați, să găsească speranță în cuvântul lui Dumnezeu. Iată pe acești oameni care nu l-au descoperit pe Hristos în cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns să-i apese pe oameni. Pavel, Saul, este unul din acești oameni. El care, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era din partida fariseilor. Era, spune cuvântul lui Dumnezeu, el recunoaște despre sine cel mai înaintat șef de promoție, cel mai tare în ale studierii Scripturii și cu toate astea. Nu-L glorifică pe Hristos, nu-L slujește pe Hristos, nu slujește bisericii, ba este împotrivă. Deci, dragul meu, dă-mi voie să spun în dimineața asta, uită-te în cuvântul Domnului, studiază cuvântul Domnului, însă fă asta pentru a-L găsi pe Hristos. Altfel, poți fi o unealtă foarte periculoasă. Mă tem de oamenii care se pun să studieze cuvântul lui Dumnezeu cu alte intenții decât cu intenția de a-L găsi pe Hristos acolo. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea. Fie că citim Geneza până la Apocalipsa, haideți să nu căutăm anticriști, cipuri, necazuri. Haideți să nu căutăm versete pe care să le tăiem și să avem gloanțe pentru a arunca în alții. Haideți să nu căutăm în Scriptură să apăsăm nici Biserica Impact, nici Biserica Pentecostală, nici cea Baptistă, nici cea ortodoxă, nici cea catolică. Haideți să ne uităm în Scriptură și să-L găsim pe Hristos în Scriptură. Amin. Ajută-ne, Doamne, la asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos îi se descoperă lui Saul Și schimbarea pe care o produce în viața lui este una totală. Dacă până atunci Saul nu asculta de Hristos, lupta împotriva lui Hristos, a doua șansă ne oferă posibilitatea schimbării, să ascultăm de Hristos. Uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 8. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Asta îi spune Domnul Iisus Hristos lui Saul. Saul, m-am descoperit ție. Acum trebuie să mă asculți. Îți dau șansa să asculți de mine. Și asta face Saul. Nu se opune, nu se sperie, nu caută noi argumente, nu vine cu pretenții, nu negociază cu Hristos. Îl vede pe Hristos, îi se descoperă Hristos și el ascultă. Uite de ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 1, versetul 1. Este consemnarea experienței lui Pavel. Galateni, capitolul 1, versetul 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Versetul acesta ar trebui să-l subliniem puternic în Bibliile noastre. Mi-am dat seama, studiind cuvântul lui Dumnezeu, însă și pe bază de experiență, oamenii se muncesc de-a dreptul pentru a te convinge că tu nu ești slujitor, chemat. Asta a fost una dintre experiențele mele negative trăite în biserică. Pe când Dumnezeu m-a chemat ca să-L slujesc pe vremea copilăriei mele, am avut oameni lângă mine care de fiecare dată au ridicat din sprânceană. Ce vrei tu să faci? Ești doar un copil. A trecut vremea și au fost alții care au ridicat din sprânceană în alte domenii ale vieții mele. Ce vrei tu să faci? Și ceea ce Dumnezeu descoperise, chemarea lui Dumnezeu pe care El mi-a dat-o, a început să fie știrbită pe zi ce trece tot mai mult. Pavel spune, eu nu sunt apostol construit de oameni, ridicat de oameni, ci de Dumnezeu. Asta a făcut Hristos când mi s-a descoperit. Lasă-mă să-ți spun în dimineața asta. Dragul meu, orice ai auzi în jurul tău, lasă-L pe Hristos să-ți transmită mesajul Lui și să te construiască pe tine așa cum vrea El. Dacă te cheamă Dumnezeu să fii slujitor într-un domeniu anume, ascultă-L pe Dumnezeu. Pavel este omul care ascultă de alți oameni. Învățat la picioarele lui Gamaliel, într-o bună și strânsă legătură cu marele preot și tot comitetul lui, Pavel este cineva. Însă în versetul acesta spune Pavel, eu nu am făcut lucrarea lui Dumnezeu bazându-mă pe alți oameni, pe epoleții pe care mi dau sau mi iau oamenii. Am o relație atât de strânsă cu Hristos și ascult de El, încât indiferent de ceea ce spun oamenii, de contestațiile pe care oamenii mi le aduc, eu ascult de Hristos. Asta este schimbarea radicală din viața lui. Pavel, tu până acum tot ce ai făcut, ai căutat acceptul să săruți mâna, să pufi bocancul, ai luat hârtii de la preotul cel mare ca să poți face slujirea. Ce se întâmplă cu tine, Pavel, în momentul acesta? L-am descoperit pe Hristos. Și ceea ce vine de la Hristos îmi dă suficientă putere și energie ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Asta este o schimbare radicală pe care o oferă a doua șansă pe care Dumnezeu ne-o dă. Dragul meu, de ești un studios al Bibliei, crescut poate de ani mulți în biserică, însă aștepți de fiecare dată confirmare din partea vreunui om sau a oamenilor, de te încrezi într-un sistem pur omenesc, eu te chem în dimineața asta, întoarce-te la Dumnezeu și ascultă de Hristos. Dragii mei, este singura noastră șansă ca să experimentăm schimbarea vieții noastre. Trebuie să ascultăm de Hristos și doar de El. Pavel este un om contestat. Lui Pavel îi se aduc multe contraargumente, însă el ascultă de Hristos. Romani, capitolul 1, vine în sprijinul acestei idei. Epistolele pe care el le scrie de fiecare dată confirmă chemarea pe care Hristos i-a dat-o și de care el ascultă. Pavel este expresia schimbării, a doua șansă aduce schimbarea. În primul rând, în domeniul ascultării de Hristos. Nu ascultă de religia lui, nu ascultă de superiorii săi, înțelege că mai presus de toate este Hristos. Să mă înțelegeți bine. Nu vin să fiu un revoluționar și să zic ieșim din turmă. Pavel ascultă de oamenii lui Dumnezeu și face diferență dintre cei care sunt doar religioși și oamenii lui Dumnezeu. După ce el se întoarce la Hristos, uitați-vă, spune Biblia, vine la Ierusalim și confruntă ceea ce el predică cu ceea ce predicau apostolii, cu ceea ce predica Petru, cu ceea ce predica Iacov și toți ceilalți și vede că se suprapune în mod perfect. Nu zic să ne plecăm jugul, să ne plecăm capul în jug pentru, în fața unor oameni care au doar religie. În fața unor oameni care îl ascultă pe Dumnezeu și pot confirma chemarea lui Dumnezeu, da, trebuie să stăm în legătură cu astfel de oameni, însă nu în fața religiei. În al doilea rând, schimbarea din viața lui este în domeniul slujirii lui Hristos. Ascultă de Hristos și în al doilea rând îl slujește pe Hristos. Uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 15. Dar Domnul i-a zis, du-te, îi zice lui Anania, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Acesta este Pavel. Schimbarea în viața lui este în domeniul slujirii. El ascultă de Hristos, are alt Dumnezeu. Dumnezeul lui nu mai este organizația, Dumnezeul lui nu mai sunt oamenii, Dumnezeul lui este Hristos. Și a doua schimbare din viața lui este în domeniul slujirii. Și iată-l pe el chemat, ales de Dumnezeu, cu o programare, cu o agendă perfectă din partea lui Dumnezeu. Îi spune lui Anania, du-te! Pentru că el are o misiune de îndeplinit. Eu i-am scris-o înainte. Știu ce are de făcut. Și Pavel este omul care ascultă de Hristos în domeniul acesta și face o slujire care influențează întreaga lume. Slujirea pe care el o aduce înaintea lui Hristos este una cu un impact extraordinar. Majoritatea epistolelor din Noul Testament sunt scrise de el. Spuneau câțiva dintre istorici, studiind viața lui Pavel, dacă nu s-ar fi întors la Hristos, influența lui în lumea laică ar fost identică cu cea a lui Alexandru Macedon. Atât de influent ar fi putut să fie. Însă omul acesta are viața schimbată. Cu siguranță mozaismul ar fi crescut. Religia iudaică ar fi făcut progrese semnificative cu el avându-l lider. Însă el se întoarce la Hristos, ascultă de Hristos și schimbarea în viața lui este că el îl slujește pe Hristos și cauzelor lui Hristos. Și uite-te cum creștinismul are parte de creștere spirituală, de dezvoltare. Evanghelia atinge noi teritorii, se înființează noi biserici. Avem astăzi atâta inspirație din partea lui Dumnezeu prin scrierile apostolului Pavel. De ce? Pentru că el își schimbă viața. Dumnezeu îi oferă șansa aceasta și el îl slujește pe Hristos. Dragul meu, nu știu cui ai slujit tu, însă aș vrea să înțelegi că ți se oferă a doua șansă să-l slujești pe Hristos și să vezi în tot ce se întâmplă în jurul tău, în actul slujirii tale, o slujire înaintea lui Hristos. Nu este un act politic, nu este un aspect social, nu este o posibilitate de afișare a propriului ego, ci este slujirea lui Hristos. Nu este manipularea oamenilor, ci este slujirea lui Hristos. Nu este construirea unui imperiu personal, ci este slujirea lui Hristos. Pavel vede asta și trăiește asta. Atâta vreme cât Pavel vede în toate călătoriile sale misionare, cele trei, atâta vreme cât Pavel vede în toate încarcerările sale, în toate poverile și problemele sale, vede slujirea lui Hristos, slujirea lui are impact, viața lui are eficiență, oamenii se întorc la Dumnezeu pentru că el îl slujește pe Hristos. Deși este într-o strânsă legătură cu biserica de la Ierusalim, deși este într-o strânsă legătură cu liderii de la Ierusalim, el știe că îl slujește pe Hristos și asta dă influență foarte mare slujirii lui. Deci eu te provoc pe tine, dragul meu. Oricare ar fi domeniul slujirii tale, caută să nu slujești un om în numele unui om. Caută să-L slujești pe Hristos. Aminteam de Romani. Uitați-vă ce spune el în cartea Romani. Romani, capitolul 1, versetul 1. Pavel, rob, a se citit sclav al lui Iisus Hristos. Chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel, sclav al lui Iisus Hristos. Chemat să nu se-i fie bine, nu să ocupe o poziție, chemat să fie apostol, adică cel ce propovăduiește. El este așezat în lucrarea de predicare a Evangheliei. Asta este slujirea lui înaintea lui Hristos. Îmi place de Pavel că nu se împiedică în sisteme, îmi place de Pavel că nu se împiedică în oameni, îmi place de Pavel că nu se împiedică în bariere. Pavel știe cine l-a chemat și știe la ce l-a chemat. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, pe tine ce te împiedică? Tu pe cine slujești? Care sunt condițiile pe care tu le-ai pus contractului tău de slujire? Care sunt pretențiile tale în slujire? Pavel spune, pretențiile mele sunt ca ale unui sclav. Sunt total dependent de el. Asta înseamnă slujirea lui Hristos. Dacă vă place șahul, știți ce înseamnă să ai stăpânire asupra pieselor tale. Pionul îl muți unde vrei tu. Tu joci. Nu e așa că am ridicat un pic din sprânceană să vedem pionul care zice nu-i bine la dreapta, fă-o la stânga, acolo e mai bine. Poate de la nebun te-ai mai aștepta să zică asta. Tura să spună nu-i bine în direcția asta. Dumnezeu este suveranul. Pavel zice, eu sunt sclavul, Doamne, mă trimiți unde vrei tu. Trebuie să merg în închisoare? Pavel avea o dorință foarte mare, spre exemplu, să predice în Roma. E frumoasă Roma? E frumoasă. A vrut să se ducă în Roma. Și Dumnezeu zice, sigur că da, Pavel, te duci în Roma. Însă nu te duci cu ofertă la avion, te duci escortat de romani. Și acolo vei fi închis, la domiciliu, dar închis. Și Pavel îi dă slavă lui Dumnezeu pentru asta, nu zice, Doamne, eu am vrut să mă duc să evanghelizez, tu în condițiile astea mă trimiți. Dacă asta vrei tu, Doamne, asta voi face. Pavel este încarcerat, este într-o situație grea și cu toate astea îi dă slavă lui Dumnezeu pentru că Pavel are viața schimbată. El nu este pretențiosul lui Hristos, el este slujitorul lui Hristos. Este schimbare? Este schimbare. Mă rog Domnului să facă schimbarea asta în fiecare dintre noi și să înțelegem că fiecare act al slujirii noastre este o expresie a slujirii lui Iisus Hristos. Să vedem în oamenii pe care îi slujim, să-L vedem pe Hristos. Să vedem în lucrurile care poate nu sunt în fața reflectoarelor, ci în spatele reflectoarelor, ca o slujire a lui Hristos. Să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne ia, ne mută sau ne trece printr-o anumită situație pentru slujire, să înțelegem, asta este o slujire a lui Hristos. Și Pavel își trăiește cu satisfacție viața și cu multă bucurie. Atât de mult încât el spune în 2 Timotei, îi scrie fiului său în credință, mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Asta vrem să facem în Biserica Impact. Vrem să avem oameni care sunt slujitori al lui Hristos. Nu oameni care au pretenții din partea lui Hristos. Nu oameni care sunt slujitori ai oamenilor, ci oameni care sunt slujitori al lui Hristos. Independenți de un sistem, independenți de un om, dependenți total de Hristos. Oamenii se ridică și mor. Sistemele se ridică și apoi fac implozie. Hristos rămâne. Cine își leagă inima de Hristos va primi ceea ce primește Hristos. De acum mă așteaptă nu răsplătirea unui om, ci mă așteaptă răsplătire din partea lui Dumnezeu. cei care ați participat la cursurile VIS, cei care sunteți parte din Biserica Impact, știți că acesta este unul din obiectivele noastre. Nu vrem doar beneficiu aici pe pământul acesta, ci ne gândim la beneficiu etern. Cum va fi Biserica Impact când va fi chemată la răsplătire? Ce vom zice noi? Ce veți zice voi? Nu ne dorim scenariul ăsta în care câțiva din Impact să facă un pas. Doamne, na, nouă ne dai ce ne dai un pic. Ăștia la alții toți din biserică nu primesc nimică. Că slujitori doar noi am fost. Ne dorim ca Biserica Impact să fie o biserică răsplătită din belșug de Dumnezeu. Să fie o biserică bogată în cer, să primească multă răsplată. Nu doar 1, 2, 3. Străduința noastră, viziunea noastră, dorința noastră fierbinte este ca fiecare om să-L slujească pe Dumnezeu în așa fel încât în ziua răsplătirii să-L primească cununi din partea Domnului. Cum vom sta noi înaintea Domnului și înaintea voastră spunând, mă, noi am primit un pic, însă nu ne-am îngrijit de voi ca turmă a lui Hristos, ca trupa lui Hristos să îndeplinească vreo slujire. Pavel are parte de schimbarea vieții și el este un slujitor al lui Hristos. Asta îmi doresc să experimenteze fiecare om. Domnul să ajute la lucrul acesta. Și în ultimă instanță, în dimineața asta, schimbarea în viața lui este în domeniul suferinței. Suferă pentru Hristos. Este o schimbare radicală. Ascultare de Hristos, slujirea lui Hristos și suferință pentru Hristos. Uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 16, îi zice Dumnezeul lui Anania, du-te, îi voi arăta ce are de făcut și îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. A suferit Pavel? A suferit. A suferit foarte mult. În concepția contemporană despre Evanghelie, cuvântul, termenul acesta de suferință a fost evacuat, nu mai avem în dicționarul nostru. Avem în schimb binecuvântare, avem în schimb înflorire, creștere, abundență. Uite-te că schimbare în viața lui Pavel a însemnat ascultare de Hristos, slujirea lui Hristos și suferință pentru Hristos. În Corinteni, Pavel spune, 2 Corinteni, capitolul 4, să-L urmezi pe Hristos e greu. Suferi de foame, suferi de sete, lipsă de îmbrăcăminte, pericole pe drumuri, neînțelegeri, pericole din partea fraților mincinoși, a tâlharilor, să-L urmezi pe Hristos este suferință. Asta este schimbare. Îl iubesc pe Pavel, pentru că Pavel nu dezertează când este greu. Deși Pavel a început un om studios, un om a religiei, un om dintr-o facțiune foarte îngustă religioasă, un om plin de râvnă, dintr-o seminție din poporul său înaltă, un om cu foarte multă minte. Istoria spune, ne dăm seama, Pavel era dintr-o familie foarte bogată. Cu toate astea, Pavel se întâlnește cu Hristos și începe să asculte de Hristos. Și Anania se duce la el și spune, frate Saule, Domnul m-a trimis să te umpli de Duhul Sfânt, să mă rog pentru tine. Să mergi și să predici Evanghelia. Prin mâinile tale se vor face vindecări. Prin gura ta se vor vesti predici deosebite. Pana ta va scrie epistole extraordinare. Biserica va fi influențată, lumea întreagă. Însă, Pavel, trebuie să-ți mai spun ceva ce mi-a zis Domnul. Va fi și multă suferință. Vei plânge, vei pierde, vei avea un țepuș și îl vei purta toată viața. Vei suferi de foame, de sete. În loc să te încurajeze, vor fi împotriva ta. Corabia se va sfărâma cu tine. Vei fi în momente în care vei crede că nu vei mai avea nicio posibilitate de scăpare. Închis și prigonit. Pavel. Și Pavel acceptă. Este o schimbare radicală în viața lui. Era tânăr, pornise în viață, șef de promoție, cu o familie bogată, cu o poziție religioasă puternică. Avea toate abilitățile de care ar avea nevoie un om de succes. Cu toate astea, Dumnezeu îi oferă a doua șansă, Hristos îi se arată și spune: tu nu vei mai fi un om a sistemului, tu nu vei mai fi un om a religiei goale, ci tu vei fi un om a relației puternice. Tu vei fi un slujitor al meu până acolo încât vei suferi pentru credință. Și viața lui se schimbă în mod radical. Și Pavel spune: mă așteaptă cununa vieții. Dragul meu, ai nevoie de schimbare. Ai nevoie de această schimbare. Te gândești că schimbarea în viața ta ar trebui să fie în domeniul trupului tău? Te gândești că schimbarea în viața ta ar trebui să fie în domeniul finanțelor tale, în domeniul viitorului tău, un viitor înfloritor, un viitor în care confortul să fie peste tot la el acasă, să ai confort psihic, să ai confort din toate punctele de vedere, însă schimbarea pe care Hristos o vrea în viața ta este cea nu a religiei, ci cea a relației. Sunt aici oameni care vin duminică de duminică să viziteze Biserica Impact. Nu vreau niște oameni care să-și mute biserica. Îmi doresc oameni care să aibă relație cu Hristos, să asculte de Hristos. Nu plantăm o nouă biserică pentru a mai bifa încă o biserică în orașul acesta, ci pentru a avea oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Hristos și suferă pentru Hristos. Prea mulți oameni sunt gata să renunțe la Hristos când au de suferință, când începe să-i afecteze la buzunar, când încep să sufere în trupul lor sau în mintea lor, atacurile spirituale care vin valori peste valori, sunt gata să depună armele. Însă Hristos pentru tine, omule, vrea schimbare de felul acesta. Haideți că să ne ridicăm toți în picioare. Și aș vrea să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cred că ești un om capabil, cred că ai abilități, cred că cunoști multe lucruri, însă Domnul vrea în dimineața asta să asculți de El. Vrea să-L urmezi pe El, să fii gata să te jertfești pentru El. Viața ta în sfârșit va avea sens, în sfârșit vei trăi pentru un scop. Dă-mi voie să te întreb în cele ce urmează. Ce te leagă de o relație autentică cu Hristos? Părerile oamenilor? Ce te leagă de ascultarea de Hristos? Frica de societate? Un sistem anume? Asta te leagă? Hristos a spus: dacă cineva se rușinează de mine, nu este vrednic de mine. Te rog să vii în rugăciunea următoare și să-i spui Domnului: Doamne, uite, asta mă ține. Doamne, m-am bazat prea mult într-un sistem uman și în oameni. Vreau să ascult de Tine, Doamne. Vreau să Te identific pe Tine și vreau inima mea să fie legată de Tine, Doamne. Spune-mi, slujirea Ta este o slujire pe pretenții, pe mofturi? Este o slujire pe avantaje personale? Ai agenda Ta proprie după care vrei să slujești? Te chem în dimineața asta să te întorci la Domnul, să te pocăiești. Acceptă a doua șansă pe care El ți-o dă. Acceptă să slujești, dar să-L slujești pe Hristos. Acceptă o schimbare radicală în viața ta. De cumva ți-ai căutat confortul, lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața ta total. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere și dacă va trebui să suferi, să o faci cu demnitate datorită slavei lui Iisus Hristos. Și dacă va trebui să pierzi, să o faci pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Și dacă va trebui să pierzi multe în viața asta, dar să o faci pentru El. Să suferi, sunt alții care suferă pentru lucruri pământești, pe care le mănâncă molea și le roade rugina. Sunt oameni care suferă pentru o faimă care dispare.
Haideți noi să suferim pentru Iisus Hristos, pentru Domnul nostru, pentru vestirea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției, pentru predicarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor, pentru nădejdea pe care noi o avem, pentru răsplata pe care o vom primi. Haideți să ne rugăm cu toții înaintea Domnului, să venim, să ne cercetăm înaintea Lui și să-L lăsăm pe El să facă schimbarea aceasta. Ne rugăm cu toții.